Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 19. februar, slijede vijesti. Centralna izborna komisija BiH oduzela zastupnički mandat Fadilu Novaliću u predstavničkom domu parlamenta Federacije. Susret dva lidera pod međunarodnim sankcijama u Bjelorusiji, Dodik i Lukašenko. Tužilaštvo BiH traži pritvor za Muhameda Hasića, osumnjičenog za terorizam. U Sarajevu odata počast ruskom opozicionaru Alekseju Navalnom. Prosvjetni radnici u oko 160 crnogorskih škola stupili u štrajk. Ministri vanjskih poslova Europske unije u Briselu. Na dnevnom redu smrt Navalnog i situacija u Gazi. Najviši sud Ujedinjenih nacija otvorio sedmicu saslušanja o pravnim posljedicama izraelske okupacije palestinskih teritorija i više od 50 država će se obratiti sudijama. Film Oppenheimer osvojio 7 BAFTA nagrada. Vrijeme sutra oblačno, u Bosni moguća slaba kiša, na planinama snijeg, djelimično razvedravanje tokom dana. Dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu do 18 stepeni. Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte naše današnje teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine oduzela je mandat Fadilu Novaliću na mjesto poslanika u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH. Ovu odluku komisija je donijela na hitnoj sjednici danas u Sarajevu. Sud Bosne i Hercegovine i Novalića osudio na 4 godine zatvora za zloupotrebe tokom pandemije koronavirusa pri javnoj nabavci medicinskih respiratora vrijednih 10,5 miliona maraka u Federaciji BiH. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik se u Minsku susreo sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom, kojeg zapadne države, bjeloruska opozicija i nevladine organizacije optužuju za kršenje ljudskih prava i represiju nad političkim protivnicima. Na predsjedničkim izborima u augustu 2020. proglasio je pobjedu koju ne priznaju opozicija i Zapad. Od tada su na meti sankcija Europske unije, bjeloruske vlasti i istaknute ličnosti u sferi politike, ekonomije i pravosuđa, kao odgovor na neprihvatljivo nasilje bjeloruskih vlasti nad mirnim demonstrantima, zastrašivanje, proizvoljna hapšenja i pritvaranja poslije izbora. Bosna i Hercegovina se priključila sankcijama Europske unije, ali ih ne provodi zbog opstrukcija vlasti Republike Srpske koju predvodi Dodik.
Želim da vam kažem da mi u Republici Srpskoj nismo dozvolili da Bosna i Hercegovina glasa za sankcije. I naravno da nije lako nama bilo izdržati pritisak i Brisela i Vašingtona, ali ostali smo dosljedni. U ovom trenutku čitavo rukovodstvo Republike Srpske ima američke i britanske sankcije.
Bio je to predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, a to on je dio razgovora između dvojice lidera pod međunarodnim sankcijama koji je objavljen na RTRS-u. Politika proširenja Europske unije više nego ikad geostrateška investicija u dugotrajni mir, poručio u ponedjeljak europski povjerenik za proširenje Oliver Varhelji na početku međunarodne ministarske konferencije pod nazivom Budućnost proširenja Europske unije, poglavlje 23, pravosuđe i temeljna prava u Zagrebu. U Zagreb su stigli ministri pravosuđa Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Gruzije i Kosova, te zamjenici i predstavnici ministara iz Moldavije, Albanije, Sjeverne Makedonije, Ukrajine, Srbije i Turske. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine od suda BiH zatražilo određivanje pritvora za Muhameda Hasića, osumnjičenog za terorizam. Hasić je proveo više godina na stranim ratištima Sirije i Iraka kao pripadnik militantne organizacije takozvane Islamska država, a u petak je izručen vlastima Bosne i Hercegovine. Nakon poraza Islamske države, koje je Vijeće sigurnosti UN-a proglasilo terorističkom organizacijom, Hasić se duži period skrivao na području Republike Turske. Nakon što je lociran u Turskoj, izručen je Bosni i Hercegovini. Inače, iz Bosne i Hercegovine je u Siriju ukupno otišlo između 250 i 300 državljana ove zemlje od 2012. do 2016. godine, kada je zabilježen posljednji odlazak prema zvaničnim podacima vlasti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Iz regije. Prosvjetni radnici u skoro 160 crnogorskih osnovnih i srednjih škola danas su počeli štrajk, nakon što jučer nije postignut dogovor predstavnika sindikata i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija o mogućem povećanju plata. Veliki broj roditelja negoduje jer smatra da djeca ispaštaju. Izvještava Miloš Rudović.
Ministarstvo prosvjete saopštilo je da žali zbog odluke sindikata prosvjete o stupanju u štrajk. Predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović, međutim za Radio Slobodna Evropa kaže da su na to bili primorani.
Mi kao prosvjetni radnici nismo presrećni što smo morali da uđemo ovo. Jednostavno smo ovo ušli zato što smo natjerani, zato što vlada nije htjela da razgovara s nama na ozbiljan način. Prekršili su granski kolektivni ugovor bez riječi objašnjenja i sad više niko ne pominje zbog čega smo mi ovdje danas da se borimo za pravo i za pravdu. A sad dodatni pritisak na nas, prvo su nas obespravili, pogazili nam granski kolektivni ugovor, a sad bi da nas uguraju u učionice, da nas dodatno ponize. Pa mislim da prosvjetni radnici pokazuju ovim štrajkom i da nisu baš beskičmenjaci koje može svako da gazi kad god hoće i kako hoće.
A prosvjetni radnici se žale zato što vladu budžet nije uvrstila ranije dogovoreno povećanje zarada prosvjetarima, uz obrazloženje da nema novca. Prema podacima Ministarstva prosvjete, zarada profesora razredne nastave sa 15 godina radnog staža iznosi 851 euro. To je nešto više od prosječne zarade u Crnoj Gori. Ministarstvo je u međuvremenu ponudilo uvećanje zarade prosvjetnim radnicima u neto iznosu od minimum 15%. To uvećanje bi se, kako je najavljeno, počelo primjenjivati najkasnije od kraja trećeg kvartala ove godine i sindikata prosvjete smatraju da nije dovoljno tako neprecizno kazati, već da hoće konkretne datume. Božović ističe zbog čega je potrebno da država ulaže u prosvjetu i prosvjetne radnike.
Ako ne ulaže se u obrazovanje, ako se ne njeguje prosvjetni radnik, na pravi način obrazovanje nam neće biti dobro.
Premijer Milojko Spajić pozvao je danas prosvjetare da razgovaraju sa vladom, poručujući da nema potrebe za štrajkom, te da neće popustiti pod pritiskom i odstupiti od svoje odluke o 15% neto povećanja plate na kraju trećeg kvartala. A veliki broj roditelja je zbog štrajka ogorčan i na društvenim mrežama negoduju jer ne znaju kuda će sa djecom, koji nastavnici štrajkuju, a koji ne, te ko će djeci da nadoknadi časove koje su izgubili.
Neka nađu način da se drugačije bore za svoje prava, a ne preko leđa djece. Tako da sam generalno jako, jako ljuta i ogorčena, jer smatram da ovo nije u redu, da ovo nije fair i korektno i pošteno prema djeci koja su najranjivija kategorija.
Bila je to Danijela, čija djeca pohađaju jednu podgoričku osnovnu školu. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Jednom u 6 mjeseci 10 srpskih poslanika se na nekoliko minuta pojavi na sjednici Skupštine Kosova kako im mandati ne bi bili oduzeti zbog neučestvovanja, a onda ustanu i napuste salu. I nema ih narednih 6 mjeseci. Posljednji put su se u Skupštini nakratko pojavili 8. februara. Od tih 10 poslaničkih mjesta koliko Ustav Kosova garantuje srpskoj zajednici, 9 je u rukama Srpske liste, najveće stranke Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda. 10. poslanik djeluje kao samostalni, ali je ipak član parlamentarne grupe Srpska lista. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Srpski poslanici za pojavljivanje na sednicama Skupštine Kosova na svakih 6 mjeseci po par minuta primaju poslaničku platu od oko 1800 eura. To znači da se iz budžeta Kosova za ove poslanike izdvaja oko 200.000 eura na godišnjem nivou. Ovi poslanici Srpske liste su sredinom novembra 2022. godine preuzeli mandate 10 dana nakon što su njihovi prethodnici dali ostavke u okviru istupanja Srba iz kosovskih institucija na severu u znak protivljenja odluci vlade Kosova o preregistraciji vozila sa srpskih na kosovske tablice. Većina pripadnika srpske zajednice severno i južno od reke Ibar, sa kojima je ekipa Radija Slobodna Evropa razgovarala, kažu da bi srpski poslanici u ovom trenutku morali više da se angažuju, aludirajući na trenutno stanje kada se ukida srpski dinar i zatvaraju privremeni opštinski organi koji rade u sistemu Srbije, a koje Kosovo smatra ilegalnim. Za Radio Slobodna Evropa govore Marko iz Severne Mitrovice, Slobodan iz Leposavića i Milan iz Gračanice.
Pošto vidite kako je stanje, bukvalno mi nemamo nekog predstavnika srpskog naroda ovdje trenutno. Svi su, mislim, oni su izneverili narod više puta, ali opet oni su naši, šta da radimo. Nemamo nikog drugog ko bi nas predstavljao.
Čista demagogija. Terali su narod da napusti te iste kosovske institucije, a oni idu za 2000 evra. Lepa to stvar, sve pogrbači narodu.
S obzirom na okolnosti pod kojima živi srpski narod ovdje, ne treba ni da učestvuju u Skupštini Kosova. Uzaludno primaju te plate, pune svoje budžete, a ne učestvuju u 6 mjeseci, ne vide se ni jedan dan u Skupštini.
Većina poslanika Srpske liste, pored mandata u Skupštini Kosova, imaju i pozicije u institucijama Srbije, a samim tim i dupla primanja. Primjera radi, poslanik Milan Joksimović je i predsjednik privremenog opštinskog organa Lipljan koji radi u sistemu Srbije. Joksimović je novembra 2022. u ime srpskih poslanika rekao kako je njihovo preuzimanje mandata bio politički čin, koji ne znači da će aktivno učestvovati u radu Skupštine. Radio Slobodna Evropa je pokušao da dobije izjavu od Joksimovića, ali bezuspešno. Mirija Biševac, jedan od osnivača novoformirane stranke kosovskih Srba, Srpskog narodnog pokreta, kaže da su poslanici srpske liste uvek bili marionete u Skupštini Kosova, te da ovo nije prvi put da se njihov glas ne čuje. Biševac, koji je inače podržao istupanje Srba iz kosovskih institucija krajem 2022. godine, tako što se povukao sa pozicije odbornika u Skupštini opštine Zubin Potok, sada kaže kako bojkot nije rešenje.
Mi smo izabrali tu politiku bojkota institucija, ali vidimo da već skoro 2 godine to ne donose nikakvog rezultata. Tako da smatram da svakako treba iznositi problem, ako već to je sede u tom parlamentu, ako su već poslanici, njihov posao jeste da iznesu stavove Srba, da iznesu probleme.
Trinka Drešaj, istraživač u nevladinoj organizaciji Kosovski demokratski institut, koja prati rad Skupštine, navodi kako je neprihvatljivo konstantno odsustvo srpskih poslanika, te dodaje kako je to loš presedan. Drešaj objašnjava da poslanici u Skupštini Kosova ne mogu da izgube mandat ukoliko se na svakih 6 meseci pojave na sednici, ali dodaje da se njihov rad može dovesti u pitanje kroz etički kodeks koji je u izradi. Govoreći o ovom novom etičkom kodeksu, predsjednik Skupštine Kosova Gljauko Njufca je 8. februara izjavio da se njime predviđaju rigoroznije mere za sve poslanike koji ne obavljaju svoju dužnost odgovorno. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zakonodavni domovi na Zapadnom Balkanu djelimično su pristupačni za osobe sa invaliditetom, a ta kategorija građana i dalje se često posmatra samo kao biračko tijelo, a ne kao oni koji treba i mogu da budu birani, kažu sagovornici Radio Slobodna Evropa. Želi li osobe sa invaliditetom u politiku i koliko je u stvari bitno da imaju svoje predstavnike u zakonodavnoj vlasti, slušamo u prilogu Tijane Radulović.
Crnogorski parlament nije u potpunosti pristupačan za osobe s invaliditetom, već djelimično, kaže direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić. Za Radio Slobodna Evropa napominje i da osim fizičke pristupačnosti treba obezbijediti i neke druge uslove, što ukupno gledano dovoljno govori kako Crna Gora vidi osobe sa poteškoćama.
Upravo u plenarnoj sali, na primjer, je predviđeno mjesto za korisnika kolica koje je iza stuba pa je jako zaklonjeno, što znači da ona ne bi mogla biti u redovima nižim, ne bi mogla presjedavati parlamentom i tako dalje, jer to je nezamislivo u Crnoj Gori. Brojni odbori, odnosno sale u kojima se održava i sjednica odbora su isto tako djelimično pristupačni, jer presjedavajući sto nije pristupačan.
Iz Skupštine Crne Gore za Radio Slobodna Evropa kažu da su u prethodnom periodu posebnu pažnju posvetili jačanju kapaciteta u domenu pristupačnosti, kako bi poboljšali i unaprijedili položaj osoba sa invaliditetom.
Obezbeđena su mesta za osobe sa invaliditetom u plenarnoj sali, a uvedeno je i prevođenje na znakovni jezik nekih od najvažnijih sednica. Skupština je u saradnji sa Savezom slepih Crne Gore pokrenula i servis Pristupačnost, kojim je skupštinski website prilagođen slabovidim i slepim osobama.
Kazali su iz Crnogorskog državnog parlamenta. Oni su najavili da će Skupština Crne Gore nastaviti sa aktivnostima koje će u potpunosti omogućiti nesmetane uslove za kretanje i rad osoba s invaliditetom. Slični problemi bilježe se i u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Sjevernoj Makedoniji, mada na svim adresama koje je kontaktirao Radio Slobodna Evropa navode da se situacija popravlja. Doktorand na Univerzitetu u Licu i aktivista Radoš Keravica navodi da su građane Srbije u prethodnim sazivima parlamenta zastupale 2 osobe s invaliditetom.
Gospođa koja je preminula, istaknuta aktivistkinja Gordana Rajkov, čini mi se da je oko 2008. godine bilo u sazivu parlamenta za vrijeme demokratske vlasti, dok je 2016. u parlament ušla koleginica isto istaknuta aktivistkinja Ljubka Mihajlovska. Dakle, obe žene sa invaliditetom su vrlo vidljivim invaliditetom koje se i same identifikuju kao osobe s invaliditetom i koje su zagovarale prava osobe s invaliditetom i namenski su uključile u politiku da bi zagovarale prava osobe s invaliditetom.
Evropski parlament, kako su za Radio Slobodna Evropa rekli iz pres službe, zbog privatnosti ne vodi statistiku o poslanicima i osoblju s invaliditetom. Oni su rekli da imaju dužnost da budu u potpunosti pristupačni, dodajući da je tokom godina značajan broj mjera umnogome poboljšao pristupačnost za članove, osoblje i posjetioce sa invaliditetom.
Svi novi projekti proširenja, renoviranja ili opremanja zgrada parlamenta moraju od samog početka u potpunosti da osiguraju pristupačnost za OSI kao prioritet. Internet stranica parlamenta prilagođena je smjernicama inicijative za pristup webu. Uz te sadržaje koji su jednostavni za pristup, dostupno je više pomoćnih tehnologija, a web stranica parlamenta poboljšana je i postala je lakša za navigaciju.
Naveli su iz Europskog parlamenta. Kerevic ukazuje i na važnost perspektive iz koje se govori o invaliditetu. Prisjeća se da je njemu lično trebalo dosta vremena da počne da se identifikuje kao onemogućena osoba sa velikim O u političkom smislu, odnosno kao neko ko pruža otpor onemogućavanju. Upravo je taj otpor onemogućavanju, po njegovom sudu, mnogo važniji aspekt invaliditeta.
Invaliditet je mnogo heterogena kategorija. To što ja, na primjer, imam fizički invaliditet, ne čini me nužno ekspertom za pitanja sa kojima se suočavaju osobe sa intelektivnim invaliditetom ili ljudi sa drugim hroničnim bolestima. Da bi neko valjano zagovarao ili želeo da zagovara generalno tematiku prava osoba sa invaliditetom, potrebno je da izgradi svoje kompetencije, da se interesuje i da ima širinu, da prepozna šta je zajedničko svim nama koji imamo određeni zdravstveni problem, invaliditet, hroničnu bolest ili tako dalje.
On je rekao i da zagovaranje prava osoba sa invaliditetom ne može biti izolovano i u vakumu od svega ostalog što se dešava u društvu.
Šta ću ja u parlamentu gde se ove ideje i odluke donose mnogo pre skupštinske sednice, gde je već zacrtano kakav zakon će se doneti, a onda pripadnici, odnosno ove pripadnici određene političke grupacije, već unapred znaju kako će da glasaju i već unapred znaju da će da odbiju sve amandmane koje opozicija predlaže i nema stvarne i smislene debate.
Vujačić navodi da se i poslije godina borbi i aktivizma osobe s invaliditetom često posmatraju samo kao biračko tijelo, a ne kao oni koji treba i mogu da budu birani. On ocjenjuje da je u nekim profesijama jako važno da se kaže da neko ima iskustvo u invaliditetu.
Kad bi se jedan političar ili političarka izjasnili kao osobe s invaliditetom, onda bi poslali poruku i ostalima da je politika i naša stvar i da mi nismo samo tu da biramo druge, nego upravo ono što sam rekla u početku, da budemo birani.
Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz svijeta. Međunarodni sud pravde otvorio je sedmicu saslušanja u vezi sa Izraelom i Gazom. Netanjahu odbacio pozive na zaustavljanje vojne ofanzive. Oppenheimer dobio 7 BAFTA nagrada. O tome pored ostalog u prilogu Šejle Ibrahimović.
Međunarodni sud pravde otvorio je sedmicu javnih saslušanja u vezi sa zahtjevom, kako se navodi na web stranici tog suda, za savjetodavno mišljenje u pogledu pravnih posljedica proizašlih iz politika i praksi Izraela na okupiranim palestinskim teritorijima, uključujući Istočni Jeruzalem. Tokom sedmice će više od 50 država iznijeti svoje argumente. Palestinski ministar vanjskih poslova Riyad al-Maliki zahtijevao je odmah okončanje izraelske okupacije, prenosi Reuters. Saslušanje će trajati do 26. februara, nakon čega se očekuje da će suci uzeti nekoliko mjeseci za razmatranje prije nego što izdaju savjetodavno mišljenje. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovo je odbacio pozive da se zaustavi vojna ofanziva u Gazi, govoreći da će dovršiti posao. U međuvremenu član njegovog kabineta zaprijetio je da će okupirati grad Rafa na jugu Gaze ako preostali izraelski taoci koje drži Hamas ne budu oslobođeni do početka mjeseca Ramazana. Izraelska vlada nije javno raspravljala o vremenskim rokovima za kopnenu ofanzivu u Rafi, gdje se sklonilo više od 2.300.000 Palestinaca koji su pobjegli iz drugih dijelova Gaze. Sjedinjene države, glavni saveznik Izraela, i dalje se nadaju da će postići sporazum o prekidu vatre i taocima. Izrael je s druge strane jasno pokazao da se protivi američkim pozivima na rješenje o dvije države, iako dobar dio međunarodne zajednice podržava nezavisnu palestinsku državu. Porodice i pristalice nastavljaju da traže pristup tijelu Alekseja Navalnog nakon što su ruske vlasti rekle da se kritičar Kremlja srušio i umro u arktičkom zatvoru. Istovremeno, ministri spoljnih poslova Europske unije se danas u Briselu sastaju sa njegovom suprugom Julijom u znak europske podrške. Bivša glasnogovornica Navalnog, Kira Jarmiš, objavila je na Twitteru da je Ruski federalni istražni komitet rekao njegovoj majci i advokatima da je istraga o smrti Navalnog produžena. Uzrok smrti je još uvijek neutvrđen. Najmanje 64 osobe poginule su u zasjedi u zabačenom gorju Papue Nove Gvineje. Ubijeni su tokom plemenskog spora u provinciji Enga tokom vikenda, rekao je portparol nacionalne policije za BBC. Područje Highlands dugo se bori s nasiljem, ali se smatra da su ova ubistva najgora u posljednjih nekoliko godina. Dostupnost ilegalnog vatrenog oružja učinio je sukobe smrtonosnim i podstakao nasilje, a plemenski sukobi eskaliraju često oko raspodjele zemlje i bogatstva. Oppenheimer je veliki pobjednik na dodjeli filmskih nagrada BAFTA, osvojivši ukupno 7 nagrada. Jedan od filmova s najvećom zaradom u 2023. koji govori o izradi atomske bombe, osvojio je glavnu nagradu za najbolji film. Cillian Murphy je dobio nagradu za najboljeg glavnog glumca, Robert Downey Jr. najbolji je sporedni glumac. Oppenheimer je dobio nagradu i za montažu, kameru, originalnu muziku te režiju za Christophera Nolana.
slobodnaevropa.org.
Ponovo priče iz Bosne i Hercegovine. Nakon što je u Bileći prije 4 godine djevojčicu od 12 godina seksualno zlostavljao i uznemiravao 24-godišnjak, slučaj je dobio sudski epilog tako što je počinitelj kažnjen novčanom kaznom od 1000 maraka. Porodica nastavlja da traži pravdu na višim sudskim instancama, a više o tome u prilogu Nebojše Kolaka.
Sve se događalo 2020. godine da bi presuda stigla tek krajem prošle godine. Majka zlostavljane djevojčice Tijana Fimić kaže kad su napisali žalbu glavnom tužiocu Republike Srpske, onda je postupak krenuo prema osumnjičenom.
A mene i moga sina pozivaju krajem 6. mjeseca da damo izjavu u Trebinsko tužilaštvo kod tužioca Bojane Marković, koja mi je tada rekla da je ona jedini tužilac za maloljetnike i da joj nije jasno šta se dosta čekalo sa predmetom. Prilikom mog davanja izjave i na moju izjavu tužilac Marković se zgražavala.
Svi dokazi dostavljeni su Trebinskom okružnom tužilaštvu, kao što su SMS i Viber poruke u mobilnom telefonu, kao i fotografije neprimjerenog sadržaja. Iako je majka zlostavljane tražila dokumentaciju od pomenutog tužioca, nije lako dobila. Igrom slučaja saznala za presudu u kojoj nije dozvoljeno pravo žalbe na istu.
Da bi u novembru dobila odgovor, predmet je na vještačenju u Banja Luci. To vještačenje je bio telefon moga 12-godišnjeg djeteta. Dalje, zovem sredinom decembra i dobivam odgovor da je podignuta optužnica. Na moje pitanje kada je podignuta, tužilac Bojana Marković mi odgovara: ne znam, što ne bih vidjela u papirima. Znači, vidite njezine priče, a presuda je bila 28.11.23. godine.
Okrivljeni je presuđen sa novčanom kaznom od 1000 konvertibilnih maraka. Zašto je presuđena novčana kazna kad Krivični zakon Republike Srpske za seksualno zlostavljanje maloljetne osobe predviđa kaznu do 2 godine zatvora? Osumnjičeni je priznao svoje krivično djelo, kaže Srđan Vukanović, portparol Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.
Pa upravo priznanje, samo priznanje počinioca svjesnost počinjenog krivičnog djela je osnov za ublažavanje kazne, odnosno za izricanje manje kazne, što je bilo u ovom slučaju. Tako da je tužilaštvo nakon sprovedene istrage podiglo optužnicu sa kaznenim nalogom u kojem je predviđena po zakonu, naravno, kazna, novčana kazna za izvršenje ovog krivičnog djela.
Iako nisu imali pravo žalbe, poruca Fimić je podnijela žalbu u Okružnom sudu u Trebinju, gdje je potvrđena presuda Osnovnog suda. Dobili su kratak rok za žalbu na presudu Okružnog suda od 3 dana. Poruca Fimić je uspjela da dostavi žalbu Vrhovnom sudu Republike Srpske, gdje se čeka njegova odluka. Fimićeva zaključuje:
ja se i dalje ne predajem i žalbu upućujem u zakonskom roku od 3 dana prema Vrhovnom sudu. Ovom prilikom ja se iskreno nadam da će Vrhovni sud uvažiti moju žalbu i predmet vratiti u prvostepeni proces.
Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ako je suditi po vitalnoj statistici, Kanton 10 kao i cijelu Bosnu i Hercegovinu ne čeka svjetla budućnost. Premda je čini 6 lokalnih samouprava i prostorno je najveća u federaciji, bijela kuga je njeno stalno stanje, a tu je neprekinuti trend iseljavanja i traženja bolje budućnosti u zemljama zapadne Europe, pa i u onima preko okeana. Priču o tome bilježi Željka Mihaljević.
Već više od jednog desetljeća u Županiji 10 broj umrlih je u pravilu bio 2 puta veći od novorođenih. U 2023. godini odnos između rođenih i umrlih bio je 1:2,5, kazala nam je ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo doktorica Dijana Mamić.
U prošloj godini, znači 2023. u rodilištu Livno, to je u stvari naše jedino rodilište, rođeno je 261 dijete, a za u isto vrijeme na ovoj županiji umrle su 667 osoba.
U općini Bosanskog Grahovo situacija je najgora, budući da je u prošloj godini rođeno samo jedno dijete, a umrlo 29 osoba. Analiza proteklih 19 godina govori kako je u prostorno najvećoj županiji bijela kuga stalno stanje.
Od 2005. do 2023. velika razlika, znači, u broju rođenih i umrlih, i mi smo do sada izgubili nešto oko 8426 stanovnika, što je prilike veličine grada Livna.
Lokalne samouprave nastoje pomoći mladim obiteljima sufinanciranjem kupnje prve stambene nekretnine, a grad Livno je i ove godine povećao naknade za novorođenu djecu. Gradonačelnik Livna Darko Čondrić.
Kroz ovaj saziv vijeća startali smo sa 300 maraka za prvo i drugo novorođeno dijete, 400 maraka za treće i svako četvrto. Danas smo, znači, za prvo novorođeno dijete na iznosu od 700 maraka potpore, drugo dijete 900, treće 1100, četvrto i svako sljedeće 1400 maraka, što je značajan, znači, porast.
Mjere su to koje je lokalna samouprava mogla donijeti, no naglašeno je kako je demografija prije svega državno pitanje, pa onda i ostali struktura vlasti, tako i Županije 10, koja po ocjeni Marije Bagarić, neovisne zastupnice u Skupštini, nema dobru demografsku politiku.
Smatram da je poražavajuće da poticaji za junice iznose 500 konvertibilnih maraka, a da dječji doplatak iznosi 30 maraka od 2018. godine. Znači da se tu na tom polju nije ništa radilo, i ja kažem, sve dok nama budu junice važnije od djece, smatram da će biti u našoj županiji demografsko rasulo.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I na kraju jedna priča iz Doboja. Miljen Simić iz tog grada spada među rijetke majstore u Bosni i Hercegovini koji znaju da poprave harmoniku. Svira je od djetinjstva kada se zainteresovao i za popravke tog instrumenta. Ovu priču ima Arnes Grbešić.
Miljen Simić je harmoniku počeo da svira prije 35 godina. Uz sviranje je naučio i kako se popravlja. Tonove štima za radnim stolom koji je sam napravio. Ispod stola je pričvrstio mijeh koji pomjera nogom.
Evo, ovo je fascin. To je, da kažem, jedan od glavnih dijelova na kojem leže baš ti tonovi koji sviraju. S obzirom da se razlikuje štim na stolu i u rezonantnoj šupljini u harmonici, onda sam ja napravio jednu, ajde kažem, rezonantnu kutiju koja će prihvatiti ton kad se skine i kad se ozvošta s fasena, i ova kutija bukvalno pomaže da se tonska slika po intonaciji približi kao da je ton u harmonici.
Nakon obrade koristi vosak kao ljepilo za pričvršćivanje tonova.
Evo, ovo je jedan od zahtjevnijih poslova. Tu zavoštavanje samih tunova, evo, ja ću vam sad pokazati prilike kako to se radi. Ovamo se vosak zagrije i kreni se redom. Tun se pridržava rukom. Za postavljanje tih tunova na fasin koristi se vosak. Znači, ovo je pravi pčelni vosak.
Popravljajući harmonike naučio je i da šije. Morao je da prepravi mašinu.
Zato što je jako precizno i zahtjevno, mnogo je debelo. Zbog toga mora što sporije da radi mašina, da bi ja mogu udamo da pratim tu liniju. Zbog estetike, jer pazite, tu ipak ide na harmoniku. Vjerovatno nikad ne bi naučio da nisam trebao da napravim kajšta za harmoniku.
Tajne ovog zanata sam je savladao. Od njega bi teško mogao živjeti jer posla nema puno.
U Bosni i Hercegovini mislim da nas ima, ajde kažem, možda malo da pređemo prste od jedne ruke. Znači, ovo je jako, ajde kažem, rijedak hobi. Svi to počnu raditi iz neke te ljubavi. Neće nikad biti majstor onaj ko nije muzičar, a pogotovo onaj ko nije sam sebi stekao prvi instrument.
Miljen Simić kaže da je u posljednjih 10 godina sreo dosta zainteresovanih za sviranje, ali nikog ko bi htio da nauči kako se popravlja harmonika. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama, dok podcaste za Vir ispod površine, Glaso mladih, Između redova i Šta ima, potražite i na Spotify, Google i Apple podcastima. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić.